Kuuntele Totuusradion lähetystä Kultakuumetta ja akkumineraaleja, Pirkanmaan ja pohjoisen kaivosvisiot. Tämä on Radio Moreeni taajuudella 98,4 MHz. Ja siinä äsken soi mestarimuusikko Hilja Grönfors ja Itkisinkö toiveitani kappale. Mutta hyvät kuulijat, ei jäädä itkemään, vaan pistetään huiskien. Niin kuin kohta kuulette, Pinsiön jokihelmisimpukat odottavat, että otamme tarvittavat askeleet. Uusi piikki lihassa Pirkanmaalla onkin malminetsintäyhtiö New Peak Metals. Kuten Dragon Miningkin, New Peak on liikkeellä kullan perässä. Yhtiö on listautunut Australian ja Frankfurtin pörsseihin ja se etsii malmia Suomen lisäksi Uudessa-Seelannissa, Argentiinassa sekä Ruotsissa. New Peak on voimakkaasti kytköksissä sekä öljy- että kaasuyhtiöihin. Se omistaa itse 30% osuuden Lake Blue Energy-yhtiöstä, aikaisemmalta nimeltään Lakes Oil, joka operoi Australiassa. Lisäksi sen suurimmalla omistajalla, DGR Globalilla, on omistuksessaan muiden malminetsintäyhtiöiden lisäksi sekä öljy- että kaasuyhtiöitä. New Peakin kaksi muuta isointa omistajaa ovat Neil Stewart ja David Mason. Mason on yhtiön toimitusjohtaja ja Stewart eläköitynyt entinen toimitusjohtaja, nykyinen neuvonantaja. DGR kuvailee omassa esitelmässään New Peakia, silloiselta nimeltään Dark Horse Resourcesia, melko epäonniseksi yhtiöksi, joka ei ensin löytänyt yhtään mitään, mutta jonka DGR yhdessä Neil Stewartin kanssa nosti jaloilleen, kääntämällä yhtiön katseen Etelä-Amerikkaan. Nyttemmin katse on näemmä vaeltanut eri puolille maailmaa. New Peakin Suomen tytäryhtiö New Peak Finland on perustettu vasta heinäkuussa 2020 ja rekisteröity elokuussa. Sen kotipaikkana on Oulu ja yhtiön hallituksessa istuvat emoyhtiön toimitusjohtaja Masonin lisäksi Brian Moller sekä Pekka Pesonen. Moller on useiden kaivosyhtiöiden hallituksissa juristijäsenenä. Hän on niin ikään New Peakin emoyhtiön hallituksessa sekä New Peakin suurimman omistajan DGR Globalin hallituksessa. Pekka Pesonen puolestaan on tehnyt australialaisten malminetsintäyhtiöiden kanssa yhteistyötä aikaisemminkin ja on useamman yhtiön hallituksessa. Esimerkiksi Bambra Oy etsi malmia pohjoisesta muutama vuosi sitten. Aiemmin kolmannen australialaistaustaisen kaivosalan yhtiön Sunstone Metalsin tytäryhtiönä Suomessa toiminut Kultatie Holding Oy on siirtynyt kaupan myötä tammikuussa 2021 New Peakin omistukseen. Sen hallituksessa istuvat samat henkilöt kuin New Peak Finlandinkin hallituksessa. Toisin sanoen, New Peak Metalsilla näyttääkin olevan kaksi tytäryhtiötä Suomessa malmia etsimässä. New Peak ilmaantui Pirkanmaalle lokakuussa 2020 ostettuaan kaivosyhtiö Sotkamo Silveriltä useita malminetsintälupahakemuksia. Australian pörssissä yhtiö ilmoitti ostaneensa malminetsintäalueita lupahakemusten sijaan ja antoi ymmärtää, että voisi aloittaa kairaukset alueilla tuota pikaa. Päivää ennen kaupan vahvistamista 4 malminetsintälupaa myönnettiin Sotkamo Silverille, ja kaupan myötä Sotkamo Silver ilmoitti siirtävänsä malminetsintäluvat niin kutsutulla siirtoluvalla New Peakille. Kauppoja yhtiöiden välillä oli hierottu jo kesäkuusta lähtien, mutta ilmeisesti yhtiöt ovat yhdessä tuumin katsoneet paremmaksi, että luvat ensin myönnetään Sotkamo Silverille ja vasta sitten siirretään New Peakille. Mene ja tiedä. Siirtolupahakemus hyväksyttiin tammikuussa 2021. Mainitut malminetsintäalueet sijaitsevat yksi Pinsiössä Nokian kunnan puolella, 2 aluetta Ylöjärvellä ja 1 Valkeakoskella lähellä Akaan kuntarajaa. Luvat ovat voimassa 4 vuotta niiden lainvoimaiseksi tulosta. Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri, kansalaisten kaivosvaltuuskunta ja useat paikalliset luonnonsuojeluyhdistykset sekä alueiden maanomistajat ovat yhdessä valittaneet myönnetyistä luvista Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen vaatien malminetsintäalueita koskevan siirtopäätöksen kumoamista Sotkamo Silveriltä New Peakille. Valituksessa myös tuodaan esiin Pirkanmaan maaperän arseenipitoisuus, malminetsinnän mahdolliset vaikutukset pohjaveteen sekä malminetsinnän aiheuttamat uhat Pinsiössä erittäin uhanalaiselle jokihelmisimpukalle ja Valkeakosken Hopeavuoren malminetsintäalueella mahdollisesti esiintyvälle uhanalaiselle kirjopapurikkoperhoselle. Pörssissä New Peak on ollut hiljaa tehdyistä valituksista. New Peak on ostanut Sotkamo Silverin malminetsintäaihioita myös Ruotsissa. Tammikuussa 2021 yhtiö osti lisäksi toiselta australialaiselta malminetsintäyhtiöltä Sunstone Metalsilta muutamia malminetsintäalueita sekä malminetsintälupahakemuksia. Tämän kaupan yhteydessä Sunstone Metals osti osan New Peakin osakekannasta ja Sunstone Metalsin tytäryhtiö Kultatie Holding siirtyi New Peakin alaisuuteen. Nämä malminetsintäalueet ja lupahakemukset sijaitsevat Jokioisten, Ypäjän, Tammelan ja Someron kuntien alueilla Kanta-Hämeessä. Yksi malminetsintäalue sijaitsee hieman alle 500 metrin päässä Torronsuon kansallispuistosta. Pisimmällä New Peakin malminetsintähankkeista on Valkeakosken puolella Akaan rajalla sijaitseva Hopeavuori, jossa malminetsintäluvan aikaisempi haltija Sotkamo Silver on jo vuosia tehnyt tutkimuksiaan. Toinen pidemmälle edennyt projekti on nimeltään Satulinmäki, joka puolestaan sijaitsee Someron, Jokioisen ja Tammelan kuntien alueella. Tästä malminetsintäalueesta 17% omistaa kanadalainen Nortec Minerals Corporation. Jonkin verran huomiota paikallis- ja aluemediassa on saanut myös Nokian Pinsiössä sijaitseva malminetsintäalue, osittain varmaankin johtuen alueella sijaitsevasta Jokihelmisimpukkajoesta, jonka yläjuoksu on malminetsintäalueen välittömässä läheisyydessä. Myös kyläläiset tuntuvat olevan varsin aktiivisia malminetsintähankkeen suhteen. Kuunnellaan, mitä heillä on New Peakin kultahaaveista sanottavanaan. Jes, me ollaan täällä Pinsiössä Matalusjoen varrella Jonnalahden ja Tiina Kaupin kanssa. Ja Jonnalahti on Pro Pinsiö-ryhmän vetäjänä täällä ja Tiina Kauppi on kyläseuran puheenjohtaja. Ja ollaan vähän juttelemassa malminetsinnästä ja muusta. Ja haluaisinkin teiltä Jonna ja Tiina kysyä ensin, että voitteko vähän kertoa tästä paikasta, missä me nyt tällä hetkellä ollaan?
Juu, Jonnalahti tässä. Me ollaan tässä Pinsiö-Matalusjoen varrella kauniissa koskimaisemassa keväisenä päivänä nauttimassa tässä sitten kauniista luonnosta ja keskustelemassa sitten asioista, mikä on askarruttanut mieltä tässä viime aikoina.
Voisitteko te kertoa vähän, että millainen paikka tämä Pinsiö on ja mikä teidän oma suhde on Pinsiöön, Tiina Kauppi?
Pinsiö on tosi vanha kylä. Se on kolmen kunnan alueella, Nokian, Ylöjärven ja Hämeenkyrön alueella. Ja ollut maataloutta ikuajat, voisi sanoa. Tänä päivänä kylä on aktiivinen, kylä muuttaa ihmisiä. Maataloutta harrastaa ehkä vain 3 taloutta nykyään ja karjataloutta on 2. Ja paljon ihmiset käy myös muualla töissä, mutta paikkakunnalla asuu kylässä ihmisiä, jotka haluaa asua maalla, haluaa asua keskellä luontoa ja silti todella lähellä kaupunkia, Tampereelle 25 kilometriä.
Oletteko te itse asunut täällä pitkään?
Mä oon asunut 15 vuotta, että en ole alkuperäisasukkaita täällä. Tullut, muuttanut mieheni luokse, asunut aikaisemmin Helsingissä.
Ja me ollaan asuttu täällä nyt vähän vajaa 10 vuotta, silloin rakennettiin. Ja mieheni on viljellyt täällä maata siis aikaisemmin jo, että silloin on aikanaan katsonut, että tuohon voisi joskus rakentaa talon, niin toteutettiin se sitten.
No nyt tänne sitten suunnitellaan kultakaivosta. Voitko vaikka sinä, Jonnalahti, kertoa tästä vähän lisää?
Juu, eli Sotkamo Silveri on hakenut sitä malminetsintä lupaa siihen ihan vähän niin kuin siihen meidän pelloille, mistä viljellään. Ja se alkuperäinen aluerajaus oli alle sen 150 metriä meidän asuintalosta. Ja sitä sitten muutettiin, mutta kyllä se siitä huolimatta niin kuin ihan ikkunasta näkyy, että kyllähän se eläminen siinä mahdottomaksi muodostuisi, jos se jonain päivänä toteutuisi semmoinen kaivoshanke siihen.
Niin, sanoit, että Sotkamo Silver haki tänne sitä malminetsintälupaa, mutta ilmeisesti nyt on sitten uusi yhtiö jo puikoissa tämän asian kanssa.
Joo, eli Sotkamo Silver sitten siirsi Nypiikille sen luvan, ja näistä molemmista on huomautukset kyllä tehty siitä siirtoluvasta sekä malminetsintäluvasta. Ja silloin alkuun jotenkin ajattelin, että tämä aika lailla henkilöityy niin kuin meihin, että kun me ollaan siinä nyt niin kuin lähimpänä. Mutta sitten minä olen kyllä ymmärtänyt, että kyllä tämä koskee niin kuin kaikkia pinsiöläisiä, ei ainoastaan meitä, vaan koko kylän ihmisiä, koska kyllähän sen vaikutukset on niin kuin todella laajat ja vuosikymmenien päästä vielä niin kuin täällä, mikäli se kaivos tänne tulisi.
Mitä te ajattelette, että miksi tällaista kaivosta nyt sitten suunnitellaan tänne?
No kyllähän näistä mineraaleista ja malmeista on kova pula. Tässä on kulta on yksi. No osittain teollisuus tarvitsee sitä. Osittain tiedetään, että maailmassa on valtavat kultavarannot olemassa kassaholveissa ja näin, että sitä on käytettäväksikin. Sitten on tietysti muut akkumineraalit ja tämmöiset, joiden kysyntä tänä päivänä on kovin suurta autojen sähköistymisen ja mun asian takia. Ja kun näistä metalleista tulee suurempi pula ja niiden hinta nousee, niin tietenkin intressi niiden kaivamiseen lisääntyy.
No, mitä pinsiöläiset sitten ajattelee tästä kaivoshankkeesta ja miten se vaikuttaisi niin kuin elämään täällä kylällä, jos tänne tulisi kaivos?
No, mitä tuossa ollaan pinsiöseuran tiimoilta nyt niin kuin puhuttu asiasta ja sitten tiedotettu tuolla meidän omilla sivuilla ja sitten Facebook-ryhmissä ja muuta, niin kyllä täällä ihan yhtenäisesti vastustetaan tätä asiaa, että ei ole tullut mitään sellaista näkökantaa, joka puoltaisi tätä asiaa, niin ei ole tullut kyllä ilmi.
Joo, tästä alkoi tulla kysymyksiä meille, minullekin, seuran puheenjohtajana. Ja aluksi en siinä roolissa pystynyt vastaamaan, koska me ei oltu käsitelty tätä. Mulla oli henkilökohtaiset mielipiteet, mutta meidän oli pakko käsitellä ja suuri halu käsitellä tämä sitten pinsiöseurassa. Ja totta kai haluttiin käsitellä tämä kunnolla, eli nämä niin sanotut pros and cons, eli mitä hyötyä tästä on, ja hyvin vahva pinsiönäkökulma siinä. Mitä hyötyä tästä on pinsiölle, pinsiöläisille ja pinsiön luonnolle? Ja mitä toisaalta haittaa tästä voi olla. Ja me ollaan epäpoliittinen organisaatio, pinsiöseura, ja ollaan kyllä hyvin tarkkoja siitä, mihin me otetaan kantaa. Tässä ei löydetty sitä hyötyä kylälle, ei kyläläisille, eikä kylän luonnolle. Ainoa hyötyjä voisi olla ne kuljetusfirmat, jotka kuljettaa näitä jakeita ja niitäkään ei kyllä pinsiössä montaa ole, mutta muutoin hyödyt tästä hankkeesta valuisi kyllä jonnekin ihan muualle, mutta haitat jäisivät tänne.
Mitä te sitten näette, että miten se, jos tänne nyt sitten kultakaivos tulisi, niin miten se vaikuttaisi täällä elämään tai vaikka tähän luontoon?
No, kyllähän tietysti niin kuin ihan ihmisiä ajatellen, niin kaikki ne melu- ja pölyhaitat, mutta ehkä niin kuin suurempana kuitenkin ajattelisin itse, että ne ympäristöhaitat, mitä siitä tulisi ja jäisi tänne niin kuin pysyvästi, niin olisi kyllä niin kuin tosi dramaattiset, että meitä kaikkia täällä kuitenkin yhdistää se luonnon äärellä asuminen, puhdas luonto. Joka lailla oli ne ihmisen intressit mitkä tahansa, ja kyllähän ne olisi aika lailla sitten niin kuin sen jälkeen mennyttä, puhumattakaan nyt sitten tällaisista ihan rahallisista niin kuin kiinteistön arvon laskuista ja muista.
No me ei tultu sattumalta tähän paikkaan, missä nyt seisomme tässä Matalusjoen rannalla. Ja tässä nyt on uhanalainen raakku, jokihelmi, simpukka asusta ja me oltiin nyt just ollaan sillä paikalla, missä niitä vielä on. Totta kai kuormitusta on ollut ennenkin pitkään maataloudesta, vedenottamisesta, karjataloudesta ja jätevesiasioista. Ja ollaan pystytty pitämään niitä kuitenkin jollain tasolla, mutta tämä joki ja jokihelmi, simpukka, raakku ei kestä kyllä enää yhtään lisää kuormitusta. Ja sittenhän tässä on paitsi näiden niin kuin bakteeria ja tämmöinen kiintoainepäästön lisäksi on esimerkiksi niin kuin happamoituminen ja jokihelmi, simpukka elää vaan tietyssä niin kuin pH-rajoissa. Ja se on, nyt on tosiaan suojeltu ja sille on nyt oma itse asiassa ympäristöministeriön suojeluohjelmakin just tehty, että et sanotaan, että se on yksi keihään kärki kyllä tässä kärsijöiden joukossa, tuon kaiken niin kuin kaivosjätteen ja melun ja pölyn lisäksi, ja mitä tämä aiheuttaa ihmisille.
No, sanoitte, että ette oikein ole täällä kyläseurassa löytänyt mitään, mikä olisi Pinsiö eduksi tässä, niin ajatteletteko siis, että näettekö, että se kaivos voisi tuoda jotain positiivista tai malminetsintä voisi tuoda jotain positiivista tänne?
No jos niitä työpaikkoja, kun ajatellaan yleensä, millä perustellaan sitä, että mitä hyvää tämmöisessä kaivosasiassa olisi, niin en kyllä näe sitä mitenkään. Niin kun, että me ollaan tässä niin lähellä työpaikkoja. Meillä on Tampere tuossa ihan kyljessä. Meillä on työpaikkoja Nokialla, Ylöjärvellä, Hämeenkyrössä, että täällä ei ole sellaista niin kun työpaikkapulaa, että se ei ole niin kuin ainakaan se semmoinen, millä tätä niin kuin voisi puoltaa.
Taitaa olla niin, että kukaan ei oikein sitä kaivosta haluaisi takapihalleen eikä edes sitä malminetsintääkään, niin onko teillä ajatuksia, että mistä sitä kultaa sitten pitäisi kaivaa tai mistä tässä koko kaivosbuumissa on kyse, että minkälaisten asioiden kanssa te ikään kuin puntaroitte, kun te mietitte sitä, että miksi sitä kaivosta ei haluaisi tai minkä äärellä tässä ikään kuin sitten silleen isommassa kuvassa ollaan?
No mä nyt ainakin ajattelisin niin, että se on hirveän hyvä asia, että se kaivoslaki on nyt uudistumassa, koska tällä hetkellähän se on ihan järjetön, eikä se palvele ketään muita kuin niitä yhtiöitä ja niiden niin kuin voittoa. Että totta kai me tarvitaan niitä mineraalejakin, mutta kyllä se täytyy tehdä niin kuin kestävästi niin, että niin kuin siinä ei vaaranneta mitään niin kuin luontoarvoja eikä niin kuin tietenkään ihmisten asumistakaan. Että tämäkin on nyt niin kuin ihan keskelle kylää, ihan keskelle asutusta. Eihän siinä ole mitään järkeä.
Haluatko Tiina Kauppi lisätä jotain?
Nämä on todella vaikeita, jos mennään niin kuin globaalille tasolle, niin nämä kysymykset on äärimmäisen niin kuin paradoksaalisia ja niissä on niin kuin kaksi ulottuvuutta. Ja, et me tämän asian kanssa, johon me ollaan perustettu tämä Pro Pinsiö-liike, jota tuo Jonna vetää, niin me pysytään, totta kai me katsotaan niin kuin laajemmin asioita, mutta me pysytään aika pitkälle täällä Pinsiön sisällä ja me puolustetaan niin kuin pinsiöläisiä ihmisiä, pinsiöläistä niin kuin yhteisöllisyyttä ja niitä luontoarvoja, mihin me voidaan täällä vaikuttaa.
Joo, tosiaan tässä jo mainittiinkin tämä raakku, eli jokihelmi, simpukka, eli täältä Pinsiöstä laskee tuonne Jokisenjärveen Matalusjoki-niminen joki, jonka varrella me tässä seistään. Ja sitten tämä Jokisenjärvi laskee edelleen Siuronkoskeen ja sieltä Kuloveteen. Ja tämä vesireitti on osa Kokemäenjoen vesistöä. Ja täällä Matalusjoessa tosiaan elää näitä helmisimpukoita, eli raakkua. Niin osaatteko kertoa tästä helmisimpukan tilanteesta, minkä verran niitä on tai minkälainen niin kuin tämä koko helmisimpukka-kysymys oikein on?
No kyllä, itse asiassa tällä hetkellä tieto on, että niitä on 10 000 kappaletta jäljellä, mikä on tietysti niin kuin todella paljon vähemmän kuin se 200 000, joita oli 10 vuotta sitten. Eli onhan se niin kuin laskenut todella huomattavasti.
Se tilanne on se, että se on uhanalainen ja sillähän on myös se niin kuin, purotaimenen kanssa tämä yhteys, että se on tämmöinen niin kuin laajempi ekosysteemi, missä se elää ja heijastaa sitten ympäristöään. Että Pirkanmaalla on 2 tämmöistä jokea, missä sitä esiintyy ja me halutaan suojella sitä ja sen kautta myös koko tätä ekosysteemiä, missä elää moni muukin laji ja ihmiset tässä ympärillä.
Niin ymmärsin, että tämä raakku on tosi herkkä sille pH-muuttumiselle, että sitten jos tämä joen vesi vaikka happamoituisi niin kuin noiden malminetsintä- tai kaivostoiminnan myötä, niin olisiko se sitten uhka näille simpukoille?
No sinä sen sanoit tuossa äsken, että se, tiedetään se pH-raja, missä raakku viihtyy, ja tiedetään, että kaivosjätteet niin kuin, tai ne veteen pääsevä ainesosat niin happamoittaa vesiä. Eli se on niin kuin, se ei ole mielipide, se on fakta. Ja pystytään seuraamaan tietenkin näitä veden pitoisuuksia ja arvoja, ja tällä hetkelläkin jo seuraamme niitä niin kuin ennakoiden ja muutenkin täällä, täällä on vedenottamo tuolla ylälähteillä, niin pystytään seuraamaan siellä ja sitten täällä alajuoksulla tätä tilannetta. Ja voi kuvitella, että jos siitä raakku kärsii ja pH alenee ja tulee kiintoaineita, niin kyllä täällä aika moni muukin laji, ihminen mukaan lukien, kärsii.
Haluatko jotain lisätä vielä, Jonna Lahti?
Siitä pH-arvosta, että sehän on nyt siis tosiaan ihan siinä rajalla, eli siihen ei niin kuin lisäkuormitusta vaan voi tulla, tai se raakun elintila niin kuin vaan lakkaa olemasta.
Oletteko te nyt sitten ryhtyneet täällä kylällä johonkin toimenpiteisiin tähän New Peakin malminetsintään tai mahdollisten kaivosaikeiden suhteen, Jonna Lahti?
Juu, eli tuolla Pinsioseurassa tosiaan ollaan tästä asiasta puhuttu ja keskusteltu, että miten halutaan edetä ja näin ottaa huomioon niin kuin kyläläisten etu. Ja päätettiin sitten tämän Pro-Pinsion perustamisesta, minkä tarkoitus on pääasiassa niin kuin seurata ja tiedottaa tämän kaivosasian etenemistä. Ja tarvittaessa sitten toimia, että kuntalaisaloitetta ollaan nyt sitten laatimassa tuonne, että halutaan Nokian kaupunkia ottaa kantaa tähän asiaan. Ja mitä tässä nyt sitten eteen tulee, että näähän on aika pitkiä prosesseja ja aikaa kuluu hirveästi ja muuta, mutta että katsotaan mitä kaikkea matkan varrella tulee vastaan. Parhaamme mukaan yritetään.
Mitä te sitten ajattelette, että miten tässä käy? Mitä te toivoisitte, että tässä prosessissa tapahtuu, Jonna Lahti?
Kyllä mä ainakin toivon, että ne perääntyy tästä hankkeesta.
Entä Tiina Kauppi?
Kaivosta ei tule Pinsiöön.
Kiitos. Haluaisitteko vielä sanoa jotain tai lähettää jotain terveisiä jonnekin? Tai?
Suomen luonto on valtavan arvokas. Se ei ole olemassa vain ihmistä varten, se on olemassa myös itseään varten. Et jokainen voi miettiä, että mikä maailmassa on tärkeää ja tehdä töitä sen eteen. Voi miettiä, mistä luopuu ja mitä saa ja minkä puolesta elää ja tekee työtä.
Kiitoksia paljon haastattelusta ja voimia kamppailuun.
Kiitos.
Näin siis Pro-Pinsio-liikkeen Jonna Lahti ja Pinsion kyläseuran puheenjohtaja Tiina Kauppi. Kuuntele Totuusradiota Radio Moreenin taajuudella 98,4 MHz. Edellä mainituista Pirkanmaan malminetsintäalueista tehdyistä valituksista voinee odottaa päätöstä syksyllä 2021, jonka jälkeen päätöksestä voi yleensä vielä valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tässä prosessissa saattaa puolestaan kestää tämän päälle vielä vajaat pari vuotta. Usein näitä valituksia tuppaa saamaan takaisin bumerangipostina, siksi voikin olla, että tarvitsee kehitellä muitakin jippoja, jotta kullansyöjät pysyvät loitolla. Ja jos kuuntelijoista joku ihmettelee, että miksi nämä kaikki toimijat Pirkanmaalla ovat australialaisia, niin osittain kysymyksessä varmaankin on sattuma tai sitten jotain, mitä yhtiöt ovat suunnitelleet keskuudessaan. Mutta suurin syy lienee se, että Australia yhdessä Kanadan kanssa on isoimpia pelureita maailmassa kaivosalalla. Ja vaikka tuossa ohjelman alkupuolella totesimmekin, että keskitytään nyt kaivoksiin, kuunnellaan silti vähän Tenojokea. Tässä Niilas Holmberg ja Saara Marielle Kaup ja kappale Ellosteatna.
Muiste mun saukelin kiitä joa palti, tahtu shokti vetiltä. Tääno kätte salke joain kula säämelas, tältä palti uksi chohkuhta. Uussa kalkäliä, kulmo jäämi ankal piide, jos okta raukun umpi hoikkata. Muh jos luosa oppäh ja venja sihke patjelis ja vollin toime hoftas talla raapassa. Tässä naini, mutta tässä arvoi lihkan valto vuhti, kullan kätnäs vuotta. Herra lanjaisiste moji kotta lihko kuulle, säämi rällä talli fäsker blues nuotta. Muti mihkien on verra jahti maassa, nupuorin on ja tääl kolmos järra leo tuotta. Ta holmo shatta piisane ja ette ahte jo ehke tahku hämmätän myynä tuotta vuotta. Jehtsä joo tohta rehtasi ja jära alttäht, leo lähmiin vai helseä. Nava uslu tahko shatta pahte vol vai däme puures pirke jummin josta määrätään. Lähden on jäävrin unta tallana, tehoen jahte tai tuolta minet nama. Tanin säämi rekte, ette juhmi säämi piuto vieru, lehmai säämi lento tarpaša. Stalus kuulivalt talla. Ohpa taala, haala, kula, tala, takkärki, elanman, alfa, pehta, nohkä, C, B, A. Jalvin mahkäsas talun ei pysta lukässä moji. Takska du haan gårde bra. Jalakka tepsta ei luodan ja aistan uutta tjalkku. Ymmärrän, mutta mitä se tarkoittaa.
Olet Radio Moreenin taajuudella ja kuuntelet Totuusradiota. Tässä lähetyksessä on käyty lävitse, mitä Lapin sekä Pirkanmaan kaivoshankkeille kuuluu. Palataan nyt hetkeksi vielä sen akkuasian äärelle näin lähetyksen lopuksi. Kun alkaa puhumaan akkumineraaleista ja siirtymästä akkuteknologiaan sekä sen ongelmista, reaktiot ihmisiltä ovat pääsääntöisesti "ei helvetti" -tyyppisiä lausahduksia. Hieman kun kutsuisi mörön huoneeseen tietäen, että tavallaan se mörkö kai haluaisi tehdä jotain hyvää, mutta kaikki mihin se koskee, jäätyy. Kaivospuumin alettua 2000-luvun puolivälissä kaivosteollisuuden keppihevosena olivat syrjäseuduille syntyvät työpaikat. Se sopii etenkin keskustapuolueen alueiden politiikkaan, eivätkä muutkaan puolueet lähteneet puhumaan mahdollisia työpaikkoja vastaan. Verrattain vaikea aihe nimittäin, jos haluaa säilyttää äänestäjäkuntansa. Työtä pitää olla lisää ja piste. Sama se, onko sen määrä niin voimakkaasti kytköksissä talouteen kuin mielellään ajatellaan. Jokaisen henkilökohtaiseen talouteen kytkös kuitenkin vallitsevassa talousjärjestelmässä eittämättä on vahva. Kaivospuumin alkaminen näyttäytyi myös siirtymänä Sitran 1990-luvun ydinsuomivisioon, jossa se parempi vaihtoehto, teknologia Suomi, menetettiin Nokian osteen laskettua, ja nyt sitten siirryttiin siihen ikävämpään B-vaihtoehtoon, eli raaka-aineiden Suomeen. Ei tälle vaihtoehdolle Sitrankaan raportissa hurrattu, mutta parempana se nähtiin kuin tyhjä. Muita vaihtoehtoja ei ilmeisesti keksitty. Akkustrategian aikakaudella vaikuttaa siltä, että valtio on löytänyt keinon yhdistää nämä kaksi visiota. Teknologia Suomi tapaa raaka-aine Suomen, kun koko akkutuotantoketju rakennetaan tänne. Suomessa akkuteollisuuden kelkkaan halutaan siis hypätä isosti. Tarkemmin sanottuna halutaan, että Suomi olisi yhtä kuin akkuteollisuus, ainakin EU:ssa. Vuoden 2021 alussa valtioneuvosto julkaisi Suomen kansallisen akkustrategian. Strategian mukaan Suomesta tehdään EU:n ja maailman johtava akkutuotannon maa, joka vastaa liikenteen ja teollisuuden sähköistymisen tarpeisiin. Akkutuotannon ajatellaan samalla toimivan ratkaisuna Suomen hiilijalanjäljen pienentämiseen ja uusiutuvan energian käyttöön siirtymiseen. Tämä visio on samalla osa EU:n visiota ja akkuasetusta, jolla pyritään vastaamaan ilmastonmuutokseen sähköistymisen avulla ja pyritään korkeaan omavaraisasteeseen akkuteknologiassa tarvittavissa raaka-aineissa. EU:n asetuksella tullaan lisäksi sääntelemään akkujen hiilijalanjälkeä, joka tarkoittaa myös vaatimuksia akkujen kierrätettävyyden lisäämiseksi ja niiden käyttöiän pidentämiseksi. Koska valtion intresseissä on ilmansaasteiden hillitsemisen lisäksi vahvistaa Suomen kilpailukykyä ja niitä aloja, joissa jo ennestään on osaamista ja kysyntää, näyttäytyykin tämä kivasti digivihreäksi nimetty loikka mahdollisuutena yhdistää Suomen visiot sekä raaka-ainepankkina toimimisesta että niin sanotun kovan teollisuuden voimistumisesta ja edelleen erityisestä teknologiaosaamisesta. Toisin sanoen, Reilu 10 vuotta sitten laadittu mineraalistrategia ja nyt laadittu akkustrategia lyövät kättä keskenään. Teknologia Suomen visioon palaamalla laastaroidaan Nokian jättämää haavaa ja kohennetaan maan omakuvaa ulos raaka-ainemaiden osastolle tippumisesta. Kuulostaa jonkin sorttiselta win-win-tilanteelta, jossa kaikki siis voittavat. Teollisuus kasvaa, valtion kilpailukyky vahvistuu ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi asetetut tavoitteet saavutetaan. Tervetuloa vihreä kapitalismi. Viranomaiset siloittavat teille tien parhain mahdollisin lupajärjestelyin. Olemme vakaa toimintaympäristö ja Geologian tutkimuskeskus on tehnyt pohjatyön jo valmiiksi. Psst, on myös vähän kiire. Aika moni muukin yrittää tehdä saman loikan juuri nyt. Mutta kohta Sandvik ja muut vastaavat voivat valmistaa sähköllä toimivia kaivoskoneita, joiden tarvitsemat akkumineraalit on kaivettu omasta maasta kuin perunat konsanaan, jalostettu täällä ja rakennettu täällä. Ja niillä voidaan kaivaa sitten lisää akkumineraaleja, kiertotaloutta, kyllä vaan. No, jos vakavia ollaan, mitä tästä sähköistymisbuumista oikeastaan pitäisi ajatella? Uusiutuvaa energiaahan sitä tässä ollaan vaadittu vuosikymmeniä, ja nyt sitä vihdoin olisi tulossa, teollisuuden voimin ja valtion siunauksella. Kai sitä pitäisi olla vain tyytyväinen. Eikö sähköautolla ajaminen tarkoita samaa kuin olla hyvä ihminen? Eihän silloin ainakaan itse tupruta taivaalle mitään. Hälytyskellot kuitenkin soivat, sillä vaikuttaa vahvasti siltä, että fossiilisista polttoaineista eroon pyrkiminen halutaan tehdä niin, että loputtomaan kulutukseen perustuvan elämäntavan kohdalla minkään ei tarvitsisi muuttua, ja että tällä siirtymällä halutaan tehdä taloudellista voittoa. Kilpajuoksu on alkanut, niin mineraalien kuin loppupään tuotannonkin kohdalla. Ja tällöin sijaa jää melko vähän sen huomioimiselle, että kuinka kestävä, uusiutuva tai ilmastonmuutoksen pysäyttävä ratkaisu vihreä kapitalismi lopulta onkaan. Suomessa akku- ja kaivosalojen kehittämisestä vastaa valtio-omisteinen Suomen Malminjalostus Oy, joka on Terrafamen emoyhtiö. Kuten edellä jo mainittu, kyseinen yhtiö omistaa nykyisin myös Soklin kaivannaisesiintymän. Akkumineraaleihin tarvittavaa kaivannaisteollisuutta täällä siis hieman on. Olemassa olevien kaivosten lisäksi jo mainittu Sakatti suunnittelee kaivosta Viiankiaavan alle Sodankylään, Latitude 66 kaivosta Kuusamoon, Keliber litiumkaivosta Kaustiselle, Mooson kobolttikultakaivosta Ylitornion rajapaloille, Arctic Platinum nikkeli kobolti PGE kuparikaivosta Ranualle, ja Outokumpu kobolttinikkelikuparikaivosta Hautalammille. Lisäksi Gallokin kaivoskamppailusta Pohjois-Ruotsissa nimeä niittänyt irlantilainen Beowulf Mining etsii grafiittia Heinävedellä. Jos ette tunne muuten Beowulfin kuuluisaa lausahdusta What local people? Ehkä Gallokin kamppailussa mukana olleet paikalliset saamelaiset voivat joskus valottaa asiaa. Mutta takaisin asiaan. Akkuteollisuuden seuraava porras kaivosten jälkeen on akkukemikaalituotanto. Suomessa on 3 akkukemikaalitehdasta, Harjavallassa, Kokkolassa ja Sotkamossa. Sotkamossa sijaitseva Terrafamen nikkelisulfiiditehdas on Euroopan isoin. Harjavallan akkukemikaalitehtaan omistaja Norilsk Nickel tuo raaka-aineensa jalostukseen Venäjältä. Nikkelin osalta tuotanto on samaa luokkaa kuin Terrafamessakin. Tuotanto riittäisi 1 000 000 sähköautoon vuodessa. Koboltin osalta tuotannossa yllättäisiin vain 100 000. Tällä erää Harjavallan nikkelistä valtaosa menee kuitenkin terästeollisuuteen, mutta tehdas on laajentamassa. Kokkolassa puolestaan pyörii maailmanluokan kobolttijalostamo. 10% tuotannolla Suomi on maailman 2. suurin koboltin jalostaja ja raaka-aineena toimii Kongosta tuotu koboltti. Kokkolan kemikaalitehtaan omistaa belgialainen Umicore. Akkumateriaalitehdas, eli raaka-aineen ja kemikaalin jälkeen tuleva tuotannon osa, on odotettavissa ainakin Vaasaan, jonne brittiläinen Johnson Matthey on ilmoittanut rakentavansa akkukatoditehtaan. Suomen Malminjalostuksella on vastaavia suunnitelmia sekä katodi- että prekursoritehtaan rakentamiseksi. Johnson Mathin Vaasan katoditehtaan viereen haaveillaan myös akkukennotehdasta, joka olisi seuraava porras tuotannossa. Akkukemikaalit Vaasaan tulisivat Harjavallasta Norilsk Nickelin akkukemikaalitehtaalta, joka Vaasan uutisen myötä ilmoitti kaksinkertaistavansa tuotantonsa vuoteen 2026 mennessä. Akkutuotantoa pyritään rakentamaan EU:n sisällä esimerkiksi myös Saksassa. Lisäksi akkuteollisuuden investoinnit ovat aivan eri tasolla Kiinassa, jossa valtio satsaa tuotantoon miljardeja. Suomen akkuvisioita onkin kritisoitu yltiöpäisiksi suhteessa siihen, millä tasolla ja volyymilla samoja asioita kehitetään muualla. Iso todennäköisyys on, että esimerkiksi Kiina paljon pidemmällä olevine suunnitelmineen ja investointikapasiteetteineen livahtaa hetkessä ohi. Ja se juna, no, taas kerran se meni jo. Mutta voi myös olla, että niin kuin MOT:n suomalaisia akkuunelmia ohjelmassa uumoiltiin, muualta kuin Kongosta ja Kiinan käsistä tulevalle koboltille voinee olla kysyntää. Jos akkuteollisuuteen perusvaihtoehtojen rinnalle muodostuu niin kutsutut reilun kaupan markkinat ja osa sähköautoilijoista on valmiita ja kykeneviä ostamaan ei-Kongossa tuotettua kalliimpiin raaka-aineisiin perustuvaa akkuteknologiaa nimittäin. Vaikka ei se reiluus ehkä näillä main aina tule tuntumaan niin reilulta. Latitude 66 Koboltin toimitusjohtaja Thomas Hoyer arvelee MOT:n lähetyksessä myös, että akkuistuminen voi tulla muuttamaan teollisuuden omistussuhteiden rakennetta. Voi olla, että tulevaisuudessa autoyhtiö omistaa kaivokseen taatakseen oman raaka-ainesaantinsa. Kevään 2021 uutiset siitä, kuinka viihde-elektroniikkateollisuus ja autoteollisuus ovat päätyneet kilpailemaan puolijohdesiruista siinä määrin, että autoteollisuuden puolella on jouduttu ajoittain ajamaan tuotantolinjoja alas komponenttipulasta johtuen, voineen hyvinkin indikoida myös tällaisia kehityskulkuja. Puolijohteiden pulaan tosin on vaikuttanut ainakin Taiwanin vesipula, mutta myös paljon korona ja sitä seurannut viihde-elektroniikan suurkulutus. Mutta periaatteessa Suomen akkusuurvaltapolitiikka voisi myös tarkoittaa, että koko tuotantoketjun rakentaminen Suomeen tarkoittaisi yksittäisten yhtiöiden tai konsernien kaivos-, teollisuus-, tutkimus- ja jatkojalostuskeskittymiä. Kaiken sähköistäminen ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tuntuu hieman suureelliselta suunnitelmalta. Se tarkoittaisi tuotannon eri osa-alueiden monikertaistamista todella voimakkaalla tempolla, jopa niin nopeasti, ettei se käytännössä katsoen ole mahdollista. Se tarkoittaisi myös voimakasta riippuvuutta niistä alkuaineista, joiden kaivamiseen liittyy vakavia ihmisoikeus- ja ympäristöongelmia. Toisin sanoen, jokaisen polttomoottoriauton korvaaminen sähköautolla, jotta me täällä voisimme jatkaa elämäämme niin kuin aina ennenkin, ei tule helpottamaan eloa Kongossa tai vaikkapa monilla alkuperäiskansojen asuttamilla alueilla niin Amerikoissa kuin täälläkin. Todennäköisesti päinvastoin. Sähköautobuumia kritisoivat tutkijat sanovatkin koko homman olevan enemmänkin viherpesua. Saastuttaminen ja ympäristötuho on vain siirretty toisaalle. Raaka-aineriippuvuuden painopisteiden siirtyminen öljystä myös muiden raaka-aineiden riippuvuuteen tulee todennäköisesti tarkoittamaan lisäksi geopoliittisia siirtymiä. Lähi-idän tilannetta se tuskin tulee helpottamaan, sillä öljystä luultavasti tapellaan viimeiseen hengenvetoon, mutta tapellaanko tulevaisuudessa myös koboltista, litiumista, grafiitista ja nikkelistä? Ja mitäs Suomi sitten? Nyt kun täällä on päästy iloisesti vauhtiin akkuteollisuuden kanssa ja geologian tutkimuskeskukselta jaksetaan muistutella, että ei kaivosta mun takapihalle -politiikka on täysin edesvastuutonta ja tarkoittaa sitä, että kannattaa koboltin kaivamista Kongosta, lienee paikallaan kysyä, että mikä tätä akkupolitiikkaa oikeastaan ajaa ja onko sen ympärillä pyörivä hype todellakin vastaus kaikkeen ilman muttia ja muita ongelmia. Syytä on myös kysyä, onko sellaista vaihtoehtoa oikeasti olemassa, että metalleja kaivettaisiin reilusti Suomesta, ja se tarkoittaisi, että niitä ei tällöin kaivettaisi Kongosta ollenkaan. Eikö tässä ole kyse vain samasta ilmiöstä kuin minkä tahansa ympäristöystävällisemmän tuotteen kohdalla? Samat yhtiöt voivat myydä ei-reilua ja niin kutsuttua reilua, epäympäristöystävällistä ja ympäristöystävällisempää ja niin edelleen, koska tuotteille on molemmille kysyntää. Kaikki pelkistetään siis kulutusvalintoihin ja siihen, että yksilöt kokevat voivansa henkilökohtaisilla ostopäätöksillään vaikuttaa tai ainakin irtisanoutua ei-, epä- ja ikävistä ja likaisista vaihtoehdoista, jos siihen on varaa ja halua nimittäin. Voiko ilmastonmuutosta pysäyttää tällä tavalla? Tutkijat ovat ilmaisseet huolensa koko sähköautoistumisvision realistisuudesta. Sähköautot tarvitsevat mineraaleja määrällisesti valtavan paljon, tavaran kuljetuskaluston sähköistämisestä nyt puhumattakaan. Henkilöauto tarvitsee näitä olennaisia metalleja kymmeniä kiloja. Akkumineraalien kierrätykseen erikoistuneet tahot ovat arvioineet, että kierrätyksellä voidaan vastata vain noin 10% mineraalikysyntään tulevina vuosikymmeniä. Mutta pystytäänkö mineraalin kysyntään vastaamaan sen paremmin kaivostoiminnan lisäämiselläkään? Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi, että tarvittavien metallien vähäisyys voi vaikuttaa akkusiirtymään selkeästi hidastaen ja tehden siirtymästä arvioitua kalliimpaa. Jos sähköautoja olisi tarkoitus olla tulevina vuosikymmeninä satoja miljoonia, riittävätkö maapallon metalliresurssit tällaiseen? Jos autoja tällä hetkellä valmistetaan yli 100 miljoonaa vuodessa ja ne kaikki alettaisiin tehdä litium-ion-akulla liikkuviksi, raaka-aineet loppuvat kättelyssä, arvioi VTT:n johtava tutkija Juhani Laurikko Turun Sanomissa jo vuonna 2017. Asian toinen puoli on, että sähköautoissa tarvitaan akkumetallien lisäksi lukuisia muitakin metalleja, etenkin harvinaisia maametalleja, joita käytetään moottorien sähkömagneeteissa. Akkumineraalien saatavuus ei siis yksinään sekään riittäisi. Pelkällä akulla auto ei vielä liiku. Näitä metalleja tarvitaan muuten myös tuulivoimaloissa ja aurinkokennoissa. Lisäksi sähkön siirtämiseen tarvitaan valtavat määrät kuparia. Arvioiden mukaan sähköautoilu tulee johtamaan siihen, että kuparia tarvitaan seuraavan 30 vuoden aikana yhtä paljon kuin sitä toistaiseksi on kaivettu ihmiskunnan historian aikana, 1 000 000 000 tonnia. Tällaista tuotantotavoitetta ei ehkä saavuteta, ja raaka-aine loppuu ennen kuin arvataankaan. Ehkä tarpeellinen kysymys onkin, mistä oikeastaan puhumme, kun puhumme uusiutuvasta energiasta? Onko tuulivoima, aurinkoenergia tai akkuihin nojaava sähkö todella uusiutuvaa energiaa? Selvää on, että ne eivät tupruta käyttövaiheessa hiilidioksidia ilmakehään, eivätkä tuuli tai aurinko kulu tästä käytöstä, ne niin sanotusti uusiutuvat. Mutta koitammeko ummistaa silmämme näiden ratkaisujen alkulähteiden uusiutumattomuudelta tai tuotantoon tarvittavalta valtavalta energian ja veden kulutukselta sekä siltä, mitä tapahtuu akuille, tuulivoimaloiden lavoille ja aurinkopaneeleille, sitten, kun ne tulevat käyttöikänsä päähän. Mitä kaikelle tälle ongelmajätteelle tehdään? Voi siis olla, että 10-20 vuodessa saatamme olla tasan samojen kysymysten äärellä kuin nytkin. Olemme vain tällöin käyttäneet valtaosan maaperän metalleista, mutta emme silti ole onnistuneet sähköistämään kaikkea, ja meillä on käsissämme valtava kasa ongelmajätettä, mahdollisesti saastuneita vesiä, maaperiä, köyhtynyttä luontoa ja terveytensä menettäneitä ihmisiä. Voittoa tavoitteleva ja kansakunnan kilpailukykyä ajava akkuteollisuus on kyseenalainen ympäristö- ja ilmastoratkaisu, joka pahimmillaan tuhoaa ne vedet, jotka vielä ovat puhtaita, ne maat, joilla vielä voisi elää jollain muilla periaattein kuin kaiken kuluttaen ja tuhoten. En halua masentaa teitä, vaan sanoa, että on aika ottaa silmälaput silmiltä ja ohjata mörkö ulos huoneesta. Emme halua tällaista elämäntapaa. Voimme elää toisinkin. Ja syytä on myös sanoa, että ei, toistaiseksi en ole tavannut reilun kaupan kaivosta, enkä ympäristöystävällistä kaivosta. Tarvitsemmekin kaivoskriittisen ilmastoliikkeen, joka lähtee hahmottelemaan sellaista muutosta elämäntapojemme tasolla, mitkä mahdollistavat elämisen tällä pallolla jatkossakin. Hyvää iltaa, ystävät. Muistakaa pitää huolta elinympäristöstänne, toisistanne ja itsestänne. Ohjelman päättää Pekko Käppi kappaleella Laihan koiran haukku ei kuulu taivaaseen.
Voi Herra, katso lapsiani, ei ole mulla luuta antaa. Vatsan sakkuun parkettua nahkaa, kuristaen selkärankaa. Mutta me kääntyä sun puoleen, miksi luottaa rukoukseen? Laihan koiran haukku kuulu ei kuulu taivaaseen. Voi Herra, katso murruvaa, päivät kaksi kerroin kantaa. Pois kääntyy kasvonsa peittää, ei ole rakkauteni vettä, ei leipää. Mutta me kääntyä sun puolees, miksi luottaa rukoukseen? Laihan koiran haukku kuului, ei kuulu. Laihan